В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У студії з вами Наталка Коваленко. Сьогодні понеділок, 27 липня. Розпочинаємо «Ранкову Свободу» і на початку коротко про головне. У Росії намагаються засудити українського кінорежисера Сенцова. Про перебіг суду розповість у прямому ефірі кореспондент Радіо Свобода. Донбас треба годувати, чи він повинен харчуватися сам?
Картошка, допустим, стара, 17 гривень в нашому магазині. Капуста 17. Купити це дуже дорого.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Багаторазово анонсована владою децентралізація, що вже навила оскомину, ставить перед українцями важливе питання про якість кадрів на місцях.
Про це та інше, зокрема, про скандальні вибори у Чернігові, а також про споживчий кошик поговоримо одразу після новини. Зараз я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталі. Отже, за даними підрахунку ЦВК, 50,6% протоколів дільничих виборчих комісій на довиборах у Верховну Раду у 205-му одномандатному окрузі в місті Чернігів лідирує кандидат у депутати від партії «Блок» Петра Порошенка «Солідарність» Сергій Березенко. В нього 36,94% або 8081 голос виборця. Це відображено на сайті Центральної виборчої комісії. Водночас суперник Березенка Геннадій Корбан від партії «Українське об'єднання патріотів «Укроп» здобуває 14,99% або 3279 голосів виборців. Водночас в Комітеті виборців України повідомили, що під будівлею ОВК 205 Чернігові зночі чергує міліція і бійці Нацгвардії, а також прибув автобус з невідомими. Люди, що вийшли з транспортного засобу, ходять довкола будівлі, про якісь інші їхні дії не повідомляється. Як заявили раніше в ЦВК, явка на довиборах в Чернігові склала трохи більше 35%. Голосування відбувалося загалом спокійно, без суттєвих порушень, які б могли вплинути на результат, але спостерігачі повідомляли про такі порушення, як присутність на дільницях сторонніх осіб, фотографування заповнених бюлетенів тощо. Довибори до парламенту у 205-му одномандатному окрузі Чернігова відбулися 26 липня через те, що достроково припинив свої депутатські повноваження Валерій Куліч, який був призначений головою Чернігівської ОДА. На окрузі зареєструвалася рекордна кількість кандидатів – 91, але основне протистояння в окрузі, як ми вже чули, розгорнулося між Сергієм Березенком та Геннадієм Корбаном. Раніше мережа «Опора» виступила з критикою виборчої кампанії обох кандидатів, заявляючи, що Березенко неодноразово підписував з виборцями так звані соціальні угоди, а Корбан роздавав чернігівцям продуктові набори. Полтавське обласне управління міліції повідомляє про автомобільну аварію на трасі Київ-Харків, в результаті якої напередодні ввечері двоє людей загинули, двоє травмовані. Водночас, як пише місцевий портал Полтава з посиланням на очевидців ДТП, серед травмованих є голова Конституційного суду України Юрій Віктор Баулін. Заяви міліції очевидців сходяться в обставинах аварії ДТП. Сталося близько 20-ї вечора учора. Водій легковика Toyota Camry зіткнувся з автомобілем Nissan, водій якого і пасажир загинули, ще двоє осіб з цього авто травмовані. Також травмовані водій і пасажир автомобіля Toyota Camry. Свідки кажуть, що в Toyota Camry їхав якраз голова КСУ, і це його авто виїхало на зустрічну смугу, допустивши зіткнення з автомобілем Nissan, в якому їхала родина із дітьми. Міліція ці заяви не підтверджує, але й не спростовує. В правоохоронних органах лише додають, що обставини з'ясовуються, на місці працює слідчо-оперативна група. Але ЗМІ також повідомляють і іншу новину про те, що буцімто народний депутат Ігор Єремієв з групи «Воля народу» зазнав важкої травми голови під час перебування в Луцьку. За повідомленнями, він потрапив до реанімаційного відділення з серйозною черепно-мозковою травмою. Ввечері був переправлений до Києва. Деякі з повідомлень кажуть, що Єремієв травмувався під час катання верхи. Єремієв – обраний в Волинській області, український бізнесмен і політик, народний депутат 7-8 скликань, співвласник паливно-промислової групи «Континіум», до якої входять серед іншого Херсонський нафтопереробний завод чи одна з найбільших в Україні мереж автозаправних станцій ВОК. Єремієва вважають одним з найбагатших українців. 68-ма позиція. І ситуація в зоні антитерористичної операції. Повідомляють в прес-центрі АТО станом на ранок про 86 обстрілів позицій АТО, зокрема біля Авдіївки, Зайцева, Гульмівського, Горлівки, Миколаївки, Водяного, Широкіна, Майорська, 1 травня, Луганського, Кірова, Станиці Луганської, Пісків та Щастя. А сепаратисти на своїх сайтах пишуть, що за минулу добу зафіксували 32 факти порушення українцями припинення вогню. І на сам кінець міністр закордонних справ Ірану Магомад Джавад Заріф закликає єдиним фронтом серед близькосхідних народів вийти у боротьбі проти загрози, екстремізму, тероризму і сектантства. Про це Зарів сказав під час своєї першої регіональної поїздки Перською затокою після того, як Іран і 6 світових держав уклали ядерну угоду. Будь-яка загроза в одній країні є загрозою для всіх, сказав Зарів. Він також додав. Виходячи з цього, наше послання від країн регіону полягає в тому, що ми повинні боротися разом проти поширюваної загрози, сказав Зарів. Нині США і військова коаліція ведуть боротьбу, зокрема, і авіаударами з бойовиками Ісламської держави. Останньою до цієї боротьби долучилася Туреччина.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо «Ранкову свободу». У Києві 7 година 13 хвилин. Зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Сьогодні у Північно-Кавказькому окружному військовому суді в російському місті Ростові-на-Дону відбудеться чергове засідання у справі українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, яких звинувачують у тероризмі. Про деталі цього судового процесу ми розпитаємо кореспондента російської редакції «Радіо Свобода» Антона Наумлюка, який зараз з нами на прямому зв'язку. Доброе утро, коллега.
Здравствуйте.
Скажите, какие именно вопросы будет рассматривать суд на этой неделе и каких свидетелей будут допрашивать?
На этой неделе суд продолжит заседание по существу и планируется за все почти ежедневную работу суда допросить всех свидетелей, которые фигурируют в деле, свидетели обвинения прежде всего. И самые важные два свидетеля, которые будут этапированы из подмосковского из СИЗО в Подмосковье, где они отбывают наказание, это фигуранты этого дела Афанасий и Чирний, которые были осуждены ранее закрытым судом, заключили сделку со следствием, и именно на их показаниях строится все обвинение против Сенцова и Кольченко. По сути, других каких-то доказательств их вины в деле не присутствует явных. И вот эти два свидетеля, это будут основные, которые должны будут рассказать в закрытом деле, какие же свидетельства против Сенцова, Кольченко они дали. Их будут допрашивать 30 числа.
Допускать ли украинского консула к обвиняемому Сенцову и Кольченко?
Нет, так же, как и по многим украинским делам, которые сейчас начинают выходить в суд, консулов к Сенцову и Кольченко не пускают. Судья принял решение разрешить это, но сделать это только после приговора. Единственный из украинских фигурантов, кому консулам удалось пройти и с кем удалось пообщаться, это был Литвинов, он сейчас тоже находится в СИЗО в Ростове-на-Дону. И вот с ними консулам удалось встретиться, со всеми другими фигурантами, украинцами, которые сейчас должны будут быть судимы в России, это Карпюк, Клых, Сенцов, Кольченко. К ним консулов не допускают.
А сестра Надежды Савченко сообщала, что ее сестру доставили в СИЗО в городе Новочеркасске в Ростовской области. Это недалеко от места, где судят Сенцова и Кольченко. И Надежду будто бы ежедневно будут по два часа возить в суд в российский город Донецк. Так ли это?
Ну, сейчас очень сложно сказать, где находится Савченко, потому что настолько противоречивые свидетельства. Есть данные, что она содержится в 4-м СИЗО здесь, в Ростове-на-Дону. Есть данные, что она содержится в Новочеркасске и даже в городе Шахты. Это тоже недалеко. Пока что известно только то, что она, точно известно только то, что она, по всей видимости, доставлена уже в Ростовскую область, в одно из СИЗО. И судя по сообщениям коллег, тех, кого допускают снимать такие моменты, она сейчас действительно содержится в СИЗО Новочеркасска.
Спасибо огромное. На связку с нашей студией был корреспондент Российской службы «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила, що її спостерігачі потрапили напередодні під обстріл біля місця Щастя на Луганщині. Заступник голови місії Олександр Гук в інтерв'ю Радіо Свобода не став приписувати цей обстріл жодній зі сторін протистояння на Донбасі. Загалом діяльність спостерігачів ОБСЄ на Донбасі зазнає критики як з боку деяких українських вояків, так і від сепаратистів. Претензії висловлюють передусім щодо об'єктивності звітів спостерігачів. Водночас українські вояки стверджують, тільки но співробітники ОБСЄ покидають прифронтові позиції, обстріли з боку противника починаються з новою силою. У самому ОБСЄ категорично відкидають такі закиди і підкреслюють, що місія публікує винятково перевірену інформацію, і вона є незаангажованою. Продовжує тему Альона Качкан.
На сьогодні робота місії ОБСЄ на Донбасі зосереджена на дотриманні мінських домовленостей з обох сторін конфлікту. За словами заступника голови місії Олександра Хуга, інформація не зазнає цензури, тобто йдеться про все, що бачать спостерігачі. Тим не менше, деякі українські бійці із зони АТО стверджують, що місія ОБСЄ є упередженою, і вона інколи навіть наражає українських військових на ризик. Таку позицію вояки аргументують наявністю у місії російських спостерігачів, які є, на їхню думку, заангажованими або навіть працюють в інтересах Кремля.
Місія ОБСЄ вона повністю дискредитувала себе як місію спостерігачів і роботою на Україні. Є численні докази того, що там якраз працюють або відверто колишні, або і діючі співробітники ФСБ Росії, або ті люди, які працюють на Росії. Вони їм передають інформацію, вони передають місця дислокації.
Казав Андрій Шараскін, речник правого сектору. В самій місії наголошують, що всі без винятку її працівники керуються кодексом ОБСЄ, за яким спроба викривлення інформації не гайно карається звільненням. До того ж, серед 516 працівників місії ОБСЄ лише 26, тобто 5% є громадянами Росії, тоді як українців – 216. Неодноразово українські бійці скаржилися на те, що як тільки представники ОБСЄ покидають військові позиції, обстріли з боку сепаратистів починаються знову і з новою силою.
Коли приїжджає ОБСЄ, ми точно знаємо, що в цей час обстрілів ніяких не буде. Можемо ходити там навіть без бронежилетів, без касок. Але знаємо точно, що коли вони від'їжджають через пару хвилин, у нас буде обстріл.
Сказав Микола Тихонов, боєць штурмової роти «Карпатська Січ». В ОБСЄ вважають такі закиди помилковими припущеннями. На додаток, своє невдоволення роботою ОБСЄ висловили жителі окупованого Донецька на мітингу 23 липня цього року. Близько 300 донечан зібрались біля будівлі, де мешкають спостерігачі ОБСЄ, вимагаючи бути об'єктивними у висвітленні інформації. На думку Олександра Хуга, цю акцію влаштував мер окупованого Донецька Ігор Мартинов для своїх політичних цілей.
Ми знаємо, що нинішній мер Донецька Мартинов грав ключову роль в організації цього мітингу. Його охоронці стежили за нашими спостерігачами. Ми засуджуємо організацію таких протестів та залучення до них мирних жителів. ОБСЄ відкрити до діалогу з мирними мешканцями та до конструктивної критики. Але для нас неприйнятним є використання мирних жителів як інструменту досягнення своїх власних політичних цілей.
Якою б не була робота ОБСЄ, присутність місії на сході України є безальтернативною, вважають у МЗС.
ОБСЄ можна критикувати, можна зробити їм зауваження, але в інтересах України перебування ОБСЄ на території окремих районів Донецької та Луганської областей. Це очі і вуха міжнародного співтовариства.
Сказав Дмитро Кулеба, посол з особливих доручень МЗС України. За відсутності спостерігачів ОБСЄ на сході України, ситуація буде повністю контролюватися росіянами та сепаратистами. Тистими вважають у МЗС. Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ.
Українські товари потрапляють на окуповані території Донбасу переважно у вигляді контрабанди чи гуманітарної допомоги, а купувати їх у Росії суттєво дорожче. Як наслідок, щоб прогодувати родину, люди садять городину біля під'їздів та переходять на доступні замінники дорогих продуктів. Позиція українського уряду залишається незмінною. Торгувати та збагачувати цим бойовиків держава не буде. Водночас на лінії розмежування обіцяють незабаром розмістити логістичні центри, де мешканці окупованих територій купуватимуть українські продукти та ліки. Більш детально в матеріалі Яни Полянської.
На окупованих бойовиками територіях Донбасу є серйозні проблеми із забезпеченням продуктами харчування. На звичні та доступні до війни товари ціни суттєво зросли. Український уряд підтримує пропускну систему на лінії розмежування та відмовляється торгувати з бойовиками. Водночас товари, куплені в Росії, коштують значно дорожче. Тож, аби витрачати менше грошей на продукти, люди вирощують, що можуть, навіть під під'їздами та в дворах. Юлія та Джеміля з Донецька – сусідки та мають поруч невеликі городи. Там ростуть картопля, кабачки і цибуля, виноград та черешня. Зуліна бабуся зібрала під будинком 2 кілограми малини та варить із ягід варення. Купувати його на базарі вийде значно дорожче. Джеміля розповідає, що дороге м'ясо, джерело білка для організму, замінюють дешевшими аналогами квасолою та кількою в томаті.
Приготовить борщ, картошка, допустим, старая, 17 гривен в нашем магазине, капуста 17, сами вирощуємо лук, морковочка, бурячок, це наш своє, а так купити, це ще дуже дорого.
Водночас українська влада неодноразово заявляла, торгувати з бойовиками неприпустимо. Президент Петро Порошенко, коментуючи таке рішення, говорить, що обмеження має вимушений характер. Останнім часом почали вести мову про створення на підконтрольній Україні території поруч із лінією розмежування логістичних центрів. Тобто місць, де законно, а отже й суттєво дешевше, можна буде купити ліки і продукти. Про те, що такі прикордонні магазинчики можуть з'явитись уже незабаром, свідчить розмова Порошенка про це з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Оландом та президентом Росії Володимиром Путіним. Підтримує ідею логістичних центрів і голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. За його словами, ці логістичні центри нагадуватимуть торгову базу на лінії розмежування. Великі черги, що вже стали звичними на блокпостах, виникають саме тому, говорить Жебрівський, що люди намагаються зекономити і їдуть туди-назад за продуктами. Тож облаштування логістичних центрів дозволить вирішити відразу дві проблеми: розвантажити пункти пропуску і допомогти співвітчизникам із окупованих територій, каже Жебрівський. Наразі є тенденція до того, щоб інтегрувати окуповані території назад до складу України, каже заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд, та додає, на жаль, за її словами, на зайнятих бойовиками територіях зараз майже немає населення, яке вважає себе українцями, а ті, хто ідентифікують себе з Україною, не впливають на рішення. Те, що пов'язано з реінтеграцією, тобто проведення місцевих виборів, чи тим паче закріплення умовного особливого статусу для окупованих територій, чи налагодження економічних зв'язків, несе загрозу для державності України, каже Сироїд.
Ми стояли на тій позиції, аби окрім гуманітарних зв'язків, ці інші зв'язки мали би бути припинені для того, аби Україна в тому вигляді, який сьогодні контролює державою, так вона могла розвиватися і ставати успішною.
Павло Жебрівський обіцяє, що перший логістичний центр має з'явитись вже за 2 тижні. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Чи будь-якою ціною потрібен Україні Донбас? Що є найбільшою головною проблемою децентралізації? І чи вдалося волонтерам запустити оновлену державну машину? Про це в огляді тижневої преси, яку підготувала Ірина Біла.
Сценарій «Донбас за будь-яку ціну» є ще віроломнішим, ніж ведмежа хода так званої «руської вісни» південно-східним регіоном України 1,5 роки тому, переконує «Український тиждень». Видання пише, що формальне відновлення територіальної цілісності мінус Крим може обернутися капканом для всієї країни. Свого часу таку функцію виконувала Севастополь. Де юре українська конституція не передбачала присутності на території країни іноземних військових баз, але братній в лапках Чорноморський флот при цьому до уваги набрався. І так, рік за роком створювався плацдарм для анексії всього українського півострова з особливим статусом. Автономія так званих ЛНР і ДНР може стати чимось подібним, якщо Київ щосили демонструватиме себе як законослухняного партнера, котрий свідомо підписав контракт із шахраями і лише дивується їхній спритності. Докладніше про те, як варто поводитися державі шулерами, йдеться в статті «Життя з підселенням». Багаторазово анонсована владою децентралізація, що вже набила оскомину, ставить перед українцями важливе питання про якість кадрів на місцях. На жаль, як констатує «Український тиждень», ситуація в провінції невтішна. Якщо в верхніх ешелонах влади, до якої прикута увага провідних ЗМІ, зарубіжних політиків та експертів, відбуваються кадрові чистки і спостерігається певний прогрес, то на місцях навпаки – повний застій. Найчастіше на місцях працюють чиновники, які давно вже вросли в систему та в яких за роки служби виробилася дивна здатність виживати за будь-якої влади. Щоб добитися прогресу в реформах, потрібно брати на посади голів облдержадміністрації людей не з системи, наголошує тижневику статті «Як клонувати Саакашвілі». Ухвалення нових прогресивних законів саме по собі не рятує державу від повільного перевороту. Змінювати все одно доведеться конкретних людей, наголошує тижневі коментарі. Надія на те, що волонтери і добровольці знадобляться лише на перший найважчий період, а потім держмашина заведеться і поїде сама, швидко розтанули. Держмашина якось поїхала, але не туди і підбираючи лише обраних пасажирів. Роздачею посади депутатських значків для одних, циркулярами та указами для інших і принадами судово-силової системи для найбільш незручних. зручних. Але тепер, через рік, вже державі навіть не конкретним політикам випадає відстоювати свою потрібність і спроможність, коли обіцянками, коли силою. За нинішньої динаміки, через деякий час кількість залучених зі сторони активістів перевищить критичну масу і нарешті призведе до очікуваних змін, переконує тижневик. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Про зміну персоналій у владі та якість цих змін ми ще поговоримо в другій частині «Ранкової свободи». Наш кореспондент спостерігає за скандальним виборчим процесом у Чернігові, буде його включення наживо. І тоді ж, шановні слухачі, ви зможете в прямому ефірі висловити ваші думки про те, чи вартий народної довіри переможець таких виборів, як у Чернігові.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Продовжимо «Ранкову свободу». У Києві 7:28. З вами у студії Наталка Коваленко. І у другій частині програми ви почуєте таке. Скандальні вибори в Чернігові добігають кінця. Як минула ніч підрахунку голосів виборців, розповість наживо з місця подій наш кореспондент. Аби щомісяця запасатися найнеобхіднішими для життя продуктами, українцеві потрібно заробляти не менше 5000 гривень.
В структурі расходов населення продукти питання составляють більше 50%. Це характерно для бідних і дуже бідних стран. По цьому показателю ми не тільки впереді всієї Європи, але в лідерах всієї планети.
Чому агропромисловий сектор України експортує в ЄС сировину, а не продукцію?
Всі бояться, що наші виробники не витримають конкуренції з європейськими виробниками. Так, щоб вони її витримали, принесіть нормальні правила конкуренції.
Про це та інше, зокрема, про те, чому знизилися темпи реформування системи місцевого самоврядування в Україні, поговоримо одразу після новини. Я передаю слово Ірині Гнатишиній.
Отже, далі в «Ранковій свободі» деталі з місця подій, але офіційна статистика Центральної виборчої комісії щодо підрахунку голосів на довиборах у Верховну Раду в 205-му одномандатному окрузі в місті Чернігів така. За даними підрахунку ЦВК, 50,6% протоколів лідирує кандидат у депутати від партії «Блок Петра Порошенка Солідарність» Сергій Березенко. В нього 36,94%. Це відображає сайт Центральної виборчої комісії. Також там йдеться, що суперник Березенка Геннадій Корбан від партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП» здобуває 14,99%. Водночас комітеті виборців України повідомляють, що будівлю ОВК 205 Чернігові зночі охороняє міліція, а також бійці Національної гвардії. Прибув автобус з невідомими. Про якісь їхні дії, окрім того, що вони ходять довкола будівлі, не повідомляється. Явка на довиборах в Чернігові склала трохи більше 35%. Прес-центр антитерористичної операції повідомляє, що ранок, понеділка і загалом новий тиждень в Україні в зоні АТО почався із обстрілів бойовиками і порушення мінських домовленостей. Обстрілюють не лише позиції сил АТО, але також і мирні населені пункти, заявляють у прес-центрі. Зокрема, під обстріли потрапили Світлодарськ, Опитне, Щастя, Водяне, Станиці Луганська, Майорськ, Першотравневе, Миколаївка, Піски, Гранітне і Старогнатівка. А тим часом сепаратисти на своїх сайтах пишуть, що 32 факти порушення режиму припинення вогню вони зафіксували за минулу добу. Тоді, як раніше у штабі, то казали про 86 таких фактів. Полтавське обласне управління міліції повідомляє про автомобільну аварію на трасі Київ-Харків, в результаті якої напередодні ввечері двоє людей загинули, двоє травмовані. Водночас, як пише місцевий портал Полтава з посиланням на очевидців ДТП, серед травмованих є голова Конституційного суду України Віктор Баулін. Водночас МВС цю інформацію не спростовує і не підтверджує, але каже, що зараз з'ясовує обставини аварії. До слова, за даними СБУ, Віктора Бауліна підозрюють скоєння злочину, передбаченого частиною Кримінального кодексу за статтею про зловживання службовим становищем, яке спричинило, цитую, тяжкі наслідки узурпації влади Віктором Януковичем. Президент США Барак Обама під час візиту до Кенії закликав громадян цієї країни обрати шлях прогресу, боротися з корупцією, тероризмом, а також підтримувати права людини. Зокрема, глава Білого Дому наголосив на необхідності гарантувати права кенійських жінок. Обама, який напередодні відвідував історичну батьківщину свого батька, наголосив, що не можна сприймати корупцію в країні як нормальний стан справ. Корупція коштує кенійцям 250 тисяч робочих місць щороку, адже кожен шилінг, витрачений на хабар, міг піти на створення робочого місця, сказав американський президент. Барак Обама також наголосив на необхідності для кенійського уряду проводити активнішу боротьбу із радикальним ісламістським угрупованням Аль-Шабаб. Після Кенії Барак Обама вирушить до Ефіопії.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
А ми продовжимо «Ранкову свободу». У Києві 7 година майже 33 хвилини. Тож скандальні вибори у Чернігові добігають кінця. За словами голови ЦВК Михайла Охендовського, на 205-му виборчому окрузі в Чернігові голосування відбулося без суттєвих порушень, які б могли вплинути на результат голосування. Явка виборців склала трохи більше 35%, ЦВК вже обробила 50% протоколів. Наразі лідирує провладний кандидат Сергій Березенко. Про деталі дня голосування та підрахунок голосів поговоримо з нашим кореспондентом Левком Стеком, який зараз працює в Чернігові і з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Левко.
Доброго ранку.
Тож, які дані наразі тобі відомі, скільки голосів отримали основні кандидати?
Ну, власне, хотілося б зазначити, що перші протоколи з дільниць, з найменших дільниць, за найменшу кількість виборців була, почали надходити вже о 12 годині до окружної виборчої комісії. І станом на 6 годину ранку ЦВК вже опрацювало трохи більше 50% протоколів. І вже, як ви і сказали, поки що лідирує Сергій Березенко, у нього трохи більше 8 тисяч голосів, у відсотках це 36,9, майже 37%. На другому місці його основний конкурент Геннадій Корбан з результатом в 3280 голосів або 15% у відсотковому співвідношенні. Якщо говорити про паралельний підрахунок, його, наприклад, проводила громадянська мережа «Опора», представники якої працювали на 82 з 83 виборчих дільницях, то в них дуже схожі результати, там 33,5% у Сергія Березенка і 13,8% у Геннадія Корбана. Власне, приблизно такі ж дані були опубліковані соціологічною групою «Соціс», яка проводила екзит-пол на замовлення організації «Комітет виборців України». Щоправда, у свою чергу штаб Геннадія Корбана поширив результати двох інших екзит-полів, яких, власне, з результатами 23 та 33% переміг саме він. Ну, але якщо говорити про ті протоколи, які вже підраховані, то, власне, там перемагає поки що саме Березенко.
Левко, а процес підрахунку голосів як відбувався?
Власне, варто зазначити, що якихось таких масових, масштабних провокацій або порушень на даному етапі, як зазначають правоохоронці і спостерігачі, не було зафіксовано, хоча, звісно, не все пройшло гладко і як було заплановано. Зокрема, варто зазначити, що десь на частині з дільниць голоси довелося рахувати без світла, використовуючи там якусь настільну лампу, десь через повідомлення про можливий штурм, які надавали силовики, представники дільничних виборчих комісій були змушені забарикадуватися у приміщеннях, де, власне, відбувався підрахунок. Також в частині дільниць, знову ж таки, через повідомлення міліції, просто зачиняли вікна, оскільки чекали можливих провокацій. Тому, звісно, процес проходив напружено. В місті надзвичайно велика кількість силовиків. І варто зазначити, що якраз з моменту підрахунку голосів на дільниці і під час доправлення її в ОВК результатів підрахунку, фактично кожну групу з кожної дільниці супроводжував окремий автобус з силовиками. Тобто були вжиті безпрецедентні заходи безпеки.
Що говорять спостерігачі? Чи можна вважати ці вибори такими, що відбулися? Як загалом минув день голосування?
Спостерігачі говорять про те, що ті порушення, які були зафіксовані в день голосування, їх не можна вважати такими, які можуть по-справжньому вплинути на результат волевиявлення мешканців Чернігова. Хоча, звісно, без порушень не обійшлось. Власне, за заявами, зокрема, представників опори, було зафіксовано 52 порушення, в міліції трошки менша статистика, то 50 порушень – це взагалі за весь день голосування. Третина порушень – це присутність осіб, які, власне, не мали бути там, і, зокрема, йдеться про осіб, які видавали себе за представників засобів масової інформації, але насправді їхні посвідчення журналістів були підробленими. В частини взагалі посвідчення, які вони мали, це видання, яких в принципі не існує. Зокрема, були зафіксовані випадки якраз підробки посвідчень газети Комітету виборців України «Точка зору». Також були зафіксовані 14 порушень, коли бюлетені були сфотографовані. Також фіксувалися випадки, коли відбувалась смс-розсилка і людям надходило повідомлення про те, щоб сфотографувати бюлетень і за певну винагороду проголосувати за певного кандидата. В 3% випадків, віднесених до порушень, було зафіксовано недопуск спостерігачів до місць голосування. А також хотілося б розповісти, якщо у нас ще є час, про те, як, власне, діяли штаби, оскільки впродовж дня було зафіксовано кілька таких досить масштабних конфліктів. В першу чергу це йдеться про блокування автомобілів членів штабів, головних конкурентів. Це Геннадія Корбана і Сергія Березенка. Впродовж дня кілька разів такі автівки зупинялися, оточувалися, викликалася міліція, вибухотехніки, оскільки були підозри, що всередині цих автомобілів можуть бути списки з людьми, яких начебто підкуповували, або можуть бути кошти, якими розплачували за підкуп. Хоча варто зазначити, що одного разу біля однієї з дільниць все-таки була затримана людина за такими списками, але загалом ці випадки, вони здебільшого закінчувались нічим, оскільки це була радше така пересторога, ніж реальні випадки, коли можна зафіксувати підкуп.
Дякую, Левко. На зв'язку зі студією Радіо Свобода був наш кореспондент Левко Стек, який продовжує стежити за ситуацією в Чернігові. А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам у прямому ефірі висловити ваші думки про те, чи вартий народної довіри переможець таких виборів, як у Чернігові.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
До нас додзвонився слухач. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. Не для того пан Порошенко давав орден пану Охендовському, щоб його кандидат програвав на виборах в Чернігові. Вас вітає Олександр Башта з Тернополя. Ну що можна сказати? От ми побачили всі красі те, що нам готується на місцевих виборах. Дехто каже, що це там репетиція. Ні, це ніяка не репетиція. Це просто от так вони будуть діяти і на місцевих виборах. І прикро, що прийшло на майданчики всього 35% виборців, і з них 30% віддали голос за якогось. От уявіть, хто буде представляти Черкаси, який кандидат. Дуже-дуже прикро, що українці на це ведуться. З повагою, Олександр Башта.
Це була думка нашого слухача. Ще один слухач хоче висловитися з цього ж приводу. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Що сказати, в Україні давно вже нет чесних виборів. Предыдущий дозвонювач буквально, як говорять, з язика зняв то, що президент недели три назад вручив орден, непонятно за що, Охендовському, председателю Центральної избирательной комиссии, который еще при Януковиче проводил эти самые выборы, ты драховывал. Вот. І всі спорні таких особих заслуг.
Ми ж все ж таки не про Охендовського, а про кандидатів.
Ну, це касається виборів. А що от, ті результати, що особих, от, як кажуть, средства масової інформації, не було особих. Ну, извините, ми ж бачили по телевізору, і задержані машини, це тільки те, що вдалося, з повними багажниками гроші, це від партії Порошенка. Вот. З іншої сторони, роздача гречки.
А звідки це у вас така інформація? Ще МВС нібито не говорила про це. Дякую, дякую за вашу думку, у нас дуже мало часу. І ще один слухач хоче висловити свою думку. Доброго ранку.
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Ну, я вважаю, що переможець цих виборів не варто представляти український народ у Верховній Раді. І правильно сказав президент Порошенко, що ці вибори – це ганьба. Це ганьба, в першу чергу, для Порошенка. Один з претендентів на це його креатура. Він нібито, Порошенко, веде нас до Європи, але європейськими стандартами тут і не пахне. І це ганьба для українців, адже переможці цих виборів Корбан і Березенко – це представники двох олігархів. Ганьба для українців, що вони не здатні обрати українця своїм представником Верховній
Раді. Це думка нашого слухача. І ще дамо змогу одному слухачеві висловитися. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Тамара Івана, Франківщина. Ну, я думаю, що після всеукраїнських місцевих виборів Охендовський у нас буде героєм України. А позор взагалі тим чернігівцям, тим, які оте голодне кодло прийшло за тими пайками. Ото ми таку владу маємо. І до тих пір вони будуть ходити голодні. І як вони прийдуть оті до влади, так їм і треба тим чернігівчанам, що вони вибрали це болото.
Дякую. Це були думки наших слухачів. От Джан Вітте, як представився дописувач на одній зі сторінок соціальних мереж, говорить, що, звичайно, можна визнавати такого переможця виборів. Дехто бачив кращих переможців, запитує він.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Темпи реформування системи місцевого самоврядування в Україні знизилися. Це констатував в інтерв'ю Радіо Свобода польський експерт Войцех Місінг, який консультує уряд України стосовно децентралізації. На його думку, замість налагодження структури самоврядування, Київ намагається спочатку поділити гроші. У першому посткомуністичному уряді Польщі Тадеуша Мазовецького Місінг був заступником міністра фінансів і відповідав за фіскальну децентралізацію в Україні. Згадуючи саме польський досвід реформи місцевого самоврядування, експерт наголосив, що у 90-ті роки громадам передали усю державну власність Польщі – школи, каналізації, водопостачання. З Войцехом Місінгом говорив кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель.
Тому децентралізації оголосили більше року тому. Як ви оцінюєте здійснене за цей час в Україні?
Не варто ще наставити на такі.
Ми від самого початку казали не реформувати цю сферу занадто швидко і не орієнтуватись на показовий ефект. Наприклад, немає сенсу говорити про систему фінансування, поки не вирішені низка попередніх задач. Зокрема, якою буде нова структура самоврядування? Збережете ви чинну систему або зробите, як у Польщі? У нас фінансування на рівні громад, району, повіту та воєводства зовсім не пов'язані. А за Конституцією головна одиниця самоврядування – це саме громада. Лише якщо виявляється, що громада виконує якусь задачу погано, тоді її можуть передати на рівень повіту чи воєводства. Після того, як ви визначите структуру, треба розподілити обов'язки між усіма рівнями. Наприклад, держава бере на себе управління школами. Хто буде ними займатися? Громада, повіт, урядова адміністрація. Те ж саме і з охороною здоров'я. Хто буде наглядати, наприклад, станції швидкої допомоги? І лише після розподілу завдання можу займатися фінансами. Таким чином, не можна перестрибувати через ці два етапи: структуру самоврядування та розподіл завдань. В Україні ми побачили, що дискусія починається з того, як будуть ділити гроші. Одразу запитання, як ви будете знати, чи достатньо виділили якомусь рівню самоврядування, якщо немає розуміння, за що саме він відповідатиме.
Тут зацентрована дискусія про те, як будемо ділити пеньози.
А чи треба взагалі змінювати ту систему фінансування та самоврядування, яка наразі існує в Україні?
Я наразі не хочу відповідати о тим, чи той поділ тобі застане.
Я не готовий оцінювати вашу систему зараз, але навіть якщо ми прийдемо до того, що за формальними ознаками у вас оптимальна система фінансування, самоврядування, її все одно треба буде змінити за іншої причини. Справжнє самоврядування передбачає власну раду та власну адміністрацію, виконавчий орган при кожній раді. І вони мають розподіляти власні гроші. Повертаючись до польського досвіду, 90-ті роки минулого століття всю державну власність передали громадам. Школи, каналізація, водопостачання – все.
Зв'язаний з завданнями публічними, став переказаний гмінам.
Повертаючись до України, на якому етапі реформи ми знаходимось?
Це запитання не до мене, але в мене складається враження, що динаміка цього процесу, м'яко кажучи, зменшилася. На мою думку, важливо дотримуватися порядку, про який я сказав. Установити систему, розподілити завдання, а потім братися за фінанси. Тим часом треба навчати людей самоврядності. Справа не в тому, щоб перетворити державних чиновників на працівників органів самоврядування, а в тому, щоб люди відчули можливість керування. Коли ми запроваджували систему самоврядування, в нас були готові кадри. Це були люди, які за комуністичних часів входили до рад громад та їхніх адміністрацій. Там були партійні діячі здебільшого, але були і місцеві жителі. А в Україні кадрів фактично немає. У вас близько 12 тисяч громад, але лише в кількох сотнях є адміністрації, які формуються виборними органами влади. Решта має чиновників від держави.
Але ви будете далі відповідати на рівні урядниці.
Із польським експертом Войцехом Місінгом говорив кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель. Споживчий кошик українців цього року подорожчав в порівнянні з минулими роками, а купівельна можливість населення навпаки знижується. Про це повідомили соціологи і пояснили, про більшу половину своїх коштів українці витрачають на продукти харчування, а це характерно лише для бідних країн. Докладніше розповість Галина Дашкевич.
Аби щомісяця запасатися найнеобхіднішими для життя продуктами, українцеві потрібно заробляти не менше 5 тисяч гривень. Такий висновок зробили дослідники, які проаналізували споживчий кошик держави у 2015 році. Проте зараз прожитковий мінімум українців становить трохи більше 1000 гривень. За словами експертів, цей парадокс виник через те, що склад споживчого кошика для українців та відповідно й ціну на нього не змінювали з минулого століття.
То, що нам сложилось зараз, сформувалось не сьогодні, 1999 року, благодаря якому ми до сих пор имеем ту же самую потребительскую корзину, которая была разрисована Кабинетом министров тогда.
Каже експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко. Як зазначив Гаврилечко, державі необхідно якнайшвидше переглянути споживчий кошик і встановити новий прожитковий мінімум. Адже різке знецінення гривні та зріст цін на всі товари і послуги призвели до того, що практично всі громадяни країни бідні.
В структурі расходов на населення продукти питання составляють більше 50%. Це характерно для бідних і дуже бідних стран. По цьому показателю ми не тільки впереді всієї Європи, але в лідерах всієї планети.
Керівник аналітичного департаменту консалтингового агентства ААА Марія Колесник повідомила, за останні півроку найбільше зросли ціни на соняшникову олію та хлібобулочні вироби, найменше – на м'ясо, бо в Україні воно й так дороге. Така тенденція зберігатиметься до кінця року. Щоб українці все-таки могли купувати необхідні товари, за словами Колесник, зовсім не потрібно в першу чергу підвищувати зарплати й пенсії. Слід насамперед підтримувати бізнес, який найбільше збагачує державну скарбницю.
Коли в держави немає грошей, то автоматичний перегляд мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії призведе виключно до того, що будуть друкуватися папірці. Через те, що грошей реальних немає, ці гроші має акумулювати бізнес.
Голова парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк погоджується. Підтримка українського бізнесу дійсно важлива для економічного зростання держави та добробуту її громадян. Водночас він зазначає, Україна лише починає провадити політику на підтримку бізнесу.
На жаль, на сьогодні ми тільки на старті, але ми ініціюємо створення агенції підтримки малого бізнесу за зразком Сполучених Штатів Америки. Вже зареєстрували в парламенті закон про експортно-кредитне агентство.
А тим часом уряд зробив перший крок, щоб провести розмір споживчого кошику у відповідність із заробітками українців. Кабмін доручив профільним міністерствам провести експертизу наборів харчування, непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення нового прожиткового мінімуму. Галина Дашкевич, Радіо Свобода, Київ.
Водночас Україна є найбільшим експортером до Євросоюзу з країн Східного партнерства. За минулий рік частка українського експорту в ЄС становила більше половини від загальних поставок. При цьому, як зазначають експерти, це здебільшого сировина і первинна сільськогосподарська продукція. Тобто українці пропонують європейським партнерам метал замість металевих виробів, овочі і фрукти замість консервів і джемів, молоко замість йогуртів і сирів, які коштують дорожче. Чому, розповість Богдана Костюк.
Аграрний сектор України забезпечує понад 40% надходжень держави від експорту. Серед іншого, українці збільшують обсяги продажу сільськогосподарської продукції в Євросоюз, стверджують у Міністерстві аграрної політики. У планах українських аграріїв збільшити експорт продукції тваринництва, муки і виробів з борошна, олії, повідомив журналістам міністр агрополітики Олексій Павленко.
Загальна кількість інвестицій, ми бачимо, в обігові кошти і в техніку, проінвестована на сезон 2015, становить 66 мільярдів гривень. Це суттєво більше, майже на 14 мільярдів, ніж було проінвестовано в минулому році.
Але наразі частка готових виробів продукції АПК не збільшується. Експерти зазначають, що українські виробники постачають саме так звану продовольчу сировину і пов'язують це насамперед із правилами і стандартами, завдяки яким ЄС вживає якісну сільськогосподарську продукцію. Як пояснили журналістам експерти ініціативи «Сильніші разом», фермер, власник сільськогосподарського виробництва або пересічний селянин, які вирощують, збирають, продають продукцію АПК, повинні користуватись європейськими стандартами якості і вимогами до продуктів. Серед них – стандарти для первинного виробництва, стандарти для транспортування і зберігання продукції, стандарти для роздрібної торгівлі тощо. На думку координатора ініціативи «Сильніші разом» Любові Акуленко, рішення виробника – торгувати чи ні з Євросоюзом – це насправді вибір самого виробника, який не залежить від державних рішень. Водночас, за її словами, держава повинна допомогти виробникам на законодавчому і правовому рівні.
Наші продукти проходять митницю. Ви всі ж розумієте, як наша митниця працює. Нам треба, щоб вона працювала ефективно і швидко, щоб ми торгівлю не стопорили, а створювали всі умови, щоб торгівля ефективно йшла. Так само всі бояться, що наші виробники не витримають конкуренції з європейськими виробниками. Так щоб вони її витримали, принесіть нормальні правила конкуренції,
розповіла Акуленко журналістам. На заваді аграріями ситуація на сході України. Так, Міністерство аграрної політики визнало, що сільське господарство на окупованих територіях Донбасу і в анексованому Росією Криму фактично втрачене. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Більше на цю тему слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А зараз у ранковій свободі новини від Ірини Гнатишин.
Підрахунок протоколів на довиборах у Чернігові активно просувається. На цю пору сайт ЦВК показує 68,63% опрацьованих протоколів дільничих виборчих комісій. І, зокрема, така ситуація змінилась дещо. 37,5% проти 36, про які ми повідомляли буквально годину тому, є у Сергія Березенка. Це блок Петра Порошенка, партія «Солідарність». А от суперник Березенка Геннадій Корбан зменшує кількість прихильників за нього. Зокрема, представник від партії «Українського об'єднання патріотів УКРОП» набрав 14,54%. Це дещо менше, ніж було ще годину тому. Водночас в Комітеті виборців України повідомляють, що під будівлею ОВК в Чернігові чергує міліція і бійці Національної гвардії. Явка на довиборах у Чернігові склала трохи більше 35%. Голосування відбувалося загалом спокійно, хоча були і порушення, про що й повідомляв наш кореспондент у включенні наживо. Довибори до парламенту у 205-му одномандатному окрузі в Чернігові відбувались 26 липня через те, що достроково припинив свої депутатські повноваження Валерій Куліч, який був призначений головою Чернігівської облдержадміністрації. Про активність бойову із боку сепаратистів заявляють вранці понеділка у штабі антитерористичної операції. Кажуть, що сепаратисти вранці 27 липня пожвавили свою діяльність, зокрема, поблизу таких населених пунктів, як Світлодарськ, Щастя, Опитне, Водяне, Спартак, Станиця Луганська, Майорськ, Миколаївка, Першотравневе, Піски, Гранітне і Старогнатівка. В цих населених пунктах під час обстрілів бойовики використовували важку артилерію. За минулу добу 86 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції, кажуть у штабі, але сепаратисти на своїх сайтах водночас пишуть, що то українська сторона за минулу добу була активною і 32 рази порушила режим тиші. У понеділок, 27 липня, на більшій частині території України, крім півдня і сходу, спека спаде, повідомляють синоптики. В середньому в день 27-32, на заході до 27, а в Києві невеликий короткочасний дощ і 30 максимум.
Це все, що ми встигаємо вам розповісти у ранковій свободі понеділка, 27 липня. З вами була ведуча Наталка Коваленко з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами. Слідкуйте за розвитком подій на сайті радіосвобода.org. А ми бажаємо вам гарного початку робочого тижня і приємного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.